Côte d'Ivoire jamana kan farafina senantolonta ɲɔgɔn kunbe b'a ta ko bisabanina n'a bɛ senna kabini janvier kalo tile 13 tɛmɛnen san 2024 na phase de poule ɲɔgɔndanw kuncɛlen kunna sinaraba janvier kalo tile 24 sɛgɛnɛfiɲɛbɔ de be yen kunu alamisa ani bi juma ka 8e de finale ɲɔgɔndanw makɔnɔ olu bɛ daminɛ sini sibiri janvier kalo tile 27 k'u kuncɛ tarata nata janvier kalo tile 30 san 2024 na jamana 16 don sini ɲɔgɔndanw fila don fɔlɔ ni nɛgɛɲɛ 17 dana gosira angola ni namibi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ɲɔgɔndan bɛ tan buwake stade de la paix la halisa sini sibiri ni nɛgɛɲɛ 20 dana gosira nigeria ni cameroun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ stade félix oufouette-boigny na abidjan mali aigliw samatasɛgɛw kɔni olu bɛ labɛnni na olu bɛ don 8e de finale tulo na tarata nata janvier kalo tile 30 san 2024 na mali bɛ burukina faso bisimila korogo stade amadu gɔn kulibali la ni nɛgɛɲɛ 17 dana gosira a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ mali forobatɔn degelikaramɔgɔ Eric Sekou Chelle b'a fɔ an ye a bɛ nin sinsin min kan a n'a ka cɛdenw burukina faso ɲɛkɔrɔ walasa ka sebaaya ta ka taa quart de finale la.
Le gros du travail, c'est d'être efficace.
En la bara kouleman yoro yede ka seka an la benga en galabu kenya konuma. O koro de kou anga tolantanon ka seka la fiaka nye wasa an ka tolantan nyon kouma beke domina ani Burkina Faso nyon che. An ga seka an tolantan konuma. Me seka kan ga fo Burkina Faso koni olu ye n tolantan an gana ouye. Uka chamanche ere koni olu jole no kosebe. Waka foro uka nyefe n tolantan an koni ale ken kosebe. Ale rep seka an tolantan fo santa nyon nata wola. Ni mena kan tolantan ɲɔgɔn kunbɛ ba ye ni son jalen ba don ani an badenw kɔni an ka se ka nin tolantan ɲɔgɔn kunbɛ in kɛ.
Ça va être une bonne position. Je suis content de rencontrer nos frères.
Tiɲɛ don mali forobatɔn sera ntolantannaw bɛna u niyɔrɔ ta CAN Côte d'Ivoire b'a fɛ ŋɔni saba 8e de finale ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan nka mɔgɔ dɔw bolo u ma baara kɛ ka se a dan na ka da kan u tun ka kan ka sebaaya sɔrɔ pulu ɲɔgɔndan saba bɛɛ la hali n'a y'a sɔrɔ u ka boko saba la egiliw ye sebaaya kelen sɔrɔ ka filani bin fila sɔrɔ u ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ pulu ɲɔgɔndanw kuncɛlen amadu abidini ba mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don ka bɔ mɔpti a bɛ kɛnɛ kan Côte d'Ivoire ale y'a yira ko mali serantolantanaw ni foli ka kan a ka dalu filɛ.
Balontan fɛn saba de don i bɛ gaɲɛ i bɛ matinin kɛ i bɛ defɛti ta f'an k'a dɔn fana an bɛ min ɲini bɛɛ b'o de ɲini ni bɛɛ bɛ min ɲini e b'o ɲini paseke e m'i ta sɔrɔ e m'o sɔrɔ e b'i ka jɛriw lagosi ne bɛ waso n'u ye de an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka duwawu k'u ye bɛɛ ka waso n'u ye bɛɛ ka ɲagari n'u ye bɛɛ k'u senkɔrɔma dondon walasa u ka se ka taa ɲɛ ekipu joli de nana balontan mugandani min bɛ jate diɲɛ balontan nabaw la min b'a ɲɛ an ni min tɛ jate katagori kelen na olu cira a balila mɔgɔw la ekipu min jatilen don ekipu fitini olu gaɲɛna bravo aux aigles a nu la victoire.
Farafina jamana segi minnu taara so pulu ɲɔgɔndanw kuncɛlen ghana gambi algeri tunisi guine bisao tanzani zambi ani mozambique voa bamara tɔgɔ la abidjan CAN Côte d'Ivoire b'a fɛ ŋɔni saba kɛnɛ kan siyaka traore ka laseli don an lamɛnnen don voa baaraɲɔgɔn radioso albayan kan Côte d'Ivoire kani hukumu kɔnɔ a k'an bɛ kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan min bɛ CAN Côte d'Ivoire b'a fɛ ŋɔni saba kofɔ.